Vispopulārākās sekcijas šogad ir veselības zinātne, tāpat ļoti populāras ir inženierzinātnes, kas ir ļoti interesanta sekcija, tās starp citu ir viena no jaunākajām sekcijām, un ķīmijas sekcija. Visas šīs trīs sekcijas arī iepriekšējos gados ir uzrādījušas ļoti augstus sasniegumus, un nereti laureāti darbi no šīm sekcijām tiek virzīti arī pārstāvēt Latviju starptautiskos pasākumos. Pagājušajā gadā tieši fizikas darbs no Amerikas, trīs jaunas zinātnieces, es ceru jau šobrīd, atveda zelta medaļas. Apbalvošana ir paredzēta sestdien pēc plenārsēdes, kurā uzstāsies labākie darbi, kas ir deleģēti no noteiktām sekcijām.